ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საღამოშიდობის ძვირფასს ვენელებო რადიო თავისუფლება იწყებს თავის საღამოს ერთ საათიან პროგრამას. დღეს გადაცემას გაუწყობა სალომე ასათიანი, მისი სტუდიაში მოსვლამდე მე გაგაცნობთ ახალ ამბებს. დერმთავრის ამბები მოკლედ. პაკისტანში ამერიკის შეერთებული შტატების ძალებმა ოსამა ბინ ლადენი მოკლეს. მომარ კადაფის ჯარები ცეცხლს უშენენ ქალაქ მისრატას, სადაც მეამბოხეები არიან გამტკიცებული. სირიაში ასობით დემონსტრანტი დააპატიმრეს. ღაზის სექტორში დანიელ ბარენბოიმის დირიჟორობით კონცერტი გაიმართება. ფრიდომ ჰაუსი თვლის, რომ საქართველოში მედია კვლავ ნაწილობრივ თავისუფალია. ახლა ეს და სხვა ამბები მოისმინეთ დაწვრილებით. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ დღეს გამოაცხადა, რომ ალ-ყაიდის მეთაური ოსამა ბინ ლადენი მოკლეს პაკისტანში შეერთებული შტატების ძალებმა. ობამამ თქვა, რომ ტერორიზმთან ბრძოლა გაგრძელდება 11 სექტემბრის ტერაქტების მომწყობის სიკვდილის შემდეგაც. ობამას თქმით, შეერთებული შტატების ძალებს პირველი მაისის ოპერაციის დროს დანაკარგი არ ჰქონიათ და მათ იზრუნეს იმისთვის, რომ არ ყოფილიყო მსხვერპლი სამოქალაქო მოსახლეობაში. ცნობით, ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცნაზ ნაწილმა, რომელსაც ზურგს უმაგრებდნენ შველმფრენები, იერში მიიტანეს შენობაზე აბუ-დაბადში, დედაქალაქ ისლამაბადიდან რამდენიმე ასეულ კილომეტრში. შეტევისას იყო ორმხრივი სროლა. ოფიციალური ცნობით, ოსამა ბინ ლადენმა წინააღმდეგობა გასცია და ის მოკლული იქნა თავის ვაჟთან ერთად. ბინ ლადენის გვამი ზღვას მიაბარეს, რადგან ისლამური ტრადიციით გარდაცვლილი სწრაფად უნდა დასაფლავდეს. ეს ცნობა ოფიციალურად არ დასტურდება. მსოფლიოს ბევრი ქვეყნის ლიდერები მიესალმნენ ოსამა ბინ ლადენის სიკვდილს. ამავე დროს პაკისტანის თალიბანმა ამ ქვეყნის და შეერთებული შტატების მიმართ მუქარა გამოთქვა. მსოფლიოს ლიდერებმა ბინ ლადენის მოკვლის ფაქტი შეაფასეს, როგორც სამართლიანობის გამარჯვება, მაგრამ განაცხადეს, რომ ტერორიზმთან ბრძოლა უნდა გაგრძელდეს. ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ განაცხადა, რომ თალიბანმა მომხდარისგან უნდა ისწავლოს და ბრძოლა შეწყვიტოს. საუდის არაბეთმა ბინ ლადენის სამშობლომ გამოაცხადა, რომ მისი სიკვდილი ტერორიზმის განადგურებისკენ ნაბიჯია. პაკისტანის თალიბანის ლიდერმა ეხსანულა ეხსანმა მუქარა გამოთქვა, რომ მოაწყობს თავდასხმებს პაკისტანის და შეერთებული შტატების მთავრობაზე. პალესტინელთა ისლამისტურმა ჯგუფმა ჰამასმა დაგმო ბინ ლადენის მოკვლა და მას არაბი წმინდა მეომარი უწოდა. ლიბიის ლიდერის მუამარ კადაფის მომხრე ჯარებმა ახალი იერიში წამოიწყეს მეამბოხეთა ჯარის წინააღმდეგ ალყაშემორტყმულ ქალაქ მისრატაში, რომელშიც მეამბოხეები არიან გამაგრებული. ექიმების თანახმად, წუხანდელი ბრძოლების დროს სულ მცირე 6 ადამიანი დაიხოცა. ქალაქი მეამბოხეთა ბოლო სიმაგრეა ქვეყნის დასავლეთში, ის კადაფის ჯარის ალყაშია. დედაქალაქ ტრიპოლიში კადაფის უმცროსი ვაჟის და მისი სამი შვილიშვილის დაკრძალვის მზადება იყო დღეს. რეჟიმის თქმით, ისინი ნატოს თავდასხმის დაიხოცნენ. კვირას დემონსტრანტებმა სამაგიეროს მიზნით ცეცხლი შეუმთეს ბრიტანეთის და იტალიის დიპლომატიურ შენობებს, რასაც ბრიტანეთის ელჩის ლიბიიდან გასვლა მოჰყვა. თურქეთმა განაცხადა, რომ მან დახურა თავისი საელჩო ტრიპოლიში და თანამშრომლები ტუნისში გაიყვანა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თქვენ რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამას უსმენთ. სირიის უშიშროების ძალებმა სხვადასხვა ქალაქში დააპატიმრეს ასობით დემოკრატიის მომხრე დემონსტრანტი. აქტივისტების დაკავება მოხდა ქალაქ დერაში მას შემდეგ, რაც სირიის ჯარებმა ტანკები შეიყვანა იქ და ქალაქზე კონტროლი დააწესეს. დემონსტრანტები დააკავეს ქალაქ ყამიშლიში, ასევე რაყაში, ასევე დამასკოს გარეუბნებში. სირიელები განაგრძობენ საპროტესტო გამოსვლებს, მიუხედავად იმისა, რომ პრეზიდენტ ალ-ასადის უშიშროების ძალებმა გამოსვლების დაწყების შემდეგ 560 სამოქალაქო პირი დახოცეს. გაეროს სააგენტოს თანახმად, ცნობილი ისრაელი დირიჟორი დანიელ ბარენბოიმი უხელმძღვანელებს მშვიდობის კონცერტს, რომელიც სამშაბათს ღაზის სექტორში გაიმართება. ბარენბოიმი უდირიჟორებს ევროპელი მუსიკოსებისგან შემდგარ ორკესტრს. ცნობა გაავრცელა ახლო აღმოსავლეთის სამშვიდობო პროცესში გაეროს საგანგებო შუამავლის გაეროს უწყებამ. ბარენბოიმი თვითონ ისრაელის და არგენტინის მოქალაქე, პალესტინელთა და ისრაელს შორის მშვიდობის თავგამოდებული მომხრეა. ისრაელი აღნიშნავს ჰოლოკოსტის დღეს. ამ დღეს იხსენებენ იმ 6 მილიონ ადამიანს ებრაელთა მესამედს, რომლებიც ნაცისტურ საკონცენტრაციო ბანაკებში დაიხოცნენ. ისრაელში წუთიერი დუმილით პატივისცეს დაღუპულთა ხსოვნას. პოლონეთში ოსვენციმის ყოფილი ბანაკის მახლობლად 7000-მა ებრაელმა მოაწყო მსვლელობა მასობრივად დახოცილი ებრაელების მოსაგონებლად. Ავტორიტეტიანი საერთაშორისო ორგანიზაცია Freedom House ითვლის, რომ საქართველო კვლავ რჩება კატეგორიაში იმ ქვეყნებისა, სადაც მედია ნაწილობრივ თავისუფალია. ორგანიზაციის მიერ დღეს გამოქვეყნებულ ანგარიშში საქართველო, რომელსაც წელს 55 ქულა ერგო, შარშანდელთან შედარებით 4 ქულით დაწინაურდა. საქართველოს ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილე სამი კლუბის ხუთი ფეხბურთელი დააკავეს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის თანამშრომლებმა. გამოძიების ინფორმაციით, კლუბების სამტრედიის, ზუგდიდის ბაიას და ვიტ ჯორჯიას ფეხბურთელებს ბრალად ედებათ ტოტალიზატორების შავი ბიზნესის წარმომადგენლებთან კორუფციული გარიგებები და დიდი ოდენობით თანხის სანაცვლოდ მატჩების შედეგების წინასწარ ხელოვნურად განსაზღვრა.
ოქროპი რუხაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
მიკროფონთან სალომე ასათიანია დღევანდელ გადაცემას. მე გაუძღვები მოისმინეთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი თემები. შეერთებული შტატების ძალებმა პაკისტანში ბინ ლადენი მოკლეს. ეს გახლავთ დღევანდელი დღის მთავარი ახალი ამბავი, რომელსაც გადაცემის დასაწყისში ვრცლად გავაშუქებთ. ეს ახალი ამბავი მსოფლიოს შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ამცნო.
I can report to the American people.
დღეს საღამოს მე შემიძლია ამერიკელ ხალხსა და მსოფლიოს ვამცნო, რომ შეერთებულმა შტატებმა ჩაატარა ოპერაცია, რომლის დროსაც მოკლულ იქნა ოსამა ბინ ლადენი, ალ-ყაიდის მეთაური და ტერორისტი, რომელსაც ეკისრება პასუხისმგებლობა ათასობით უდანაშაულო მამაკაცის, ქალისა და ბავშვის მკვლელობისთვის.
ვისაუბრებთ ბინ ლადენის სიკვდილის მნიშვნელობაზე, ტერორიზმის წინააღმდეგ წარმოებული ომისთვის. გავეხსენებთ მის ბიოგრაფიას, ასევე შემოგთავაზებთ ოფიციალური თბილისის, საქართველოს მოქალაქეების და ანალიტიკოსების მოსაზრებებს.
მითი ოსამა ბინ ლადენის, ასე ვთქვათ, დაუმარცხებლობის შესახებ არის დამსხვრეული და ეს ალბათ არის ყველაზე დიდი წარმატება, რომელიც კი აი ამ ოპერაციებს 11 სექტემბრის შემდეგ ქონიათ.
Freedom House-ის შეფასებით საქართველოში მედიის თავისუფლების ხარისხი 1 წლის მანძილზე ოდნავ გაუმჯობესდა, მაგრამ ორგანიზაცია საქართველოს მედიას კვლავ ნაწილობრივ თავისუფლის სტატუსს ანიჭებს. ვისაუბრებთ აგრეთვე წლევანდელ ანგარიშში დახატულ გლობალურ სურათზეც. ხუთი წელი გავიდა კორტების ოპერაციიდან, რომლის დროსაც სამართალდამცავებმა ზურაბ ბაზაგაშვილი და ალექსანდრე ხუბულოვი მოკლეს. გავახსენებთ ამ ინციდენტს. მოგითხრობთ ფეხბურთთან დაკავშირებულ სკანდალზე.
მიმდინარეობს გამოძიება, როცა ეს დამთავრდება ჩვენი მხრიდან, ფედერაციის მხრიდან, ჩვენ უნდა ვალდებული ვართ, რომ ჩავაყენოთ FIFA და UEFA საქმის კურსში.
გადაცემას ორი ყოველკვირეული პროგრამა დაასრულებს: სამეცნიერო პოპულარული ალგორითმი და წითელი ზონა, რომელშიც დღეს სამართლებრივი კულტურის პრობლემატიკაზე გვექნება საუბარი. წითელი ზონის სტუმარია რესპუბლიკური პარტიის ლიდერი, იურისტი დავით უსუფაშვილი.
მაგალითად, სულ ელემენტარულ საკითხებში მოქალაქე როთვლის, რომ აი ამ დემონსტრაციაზე მისვლა არის სწორი და მოქალაქეური პოზიციის გამოხატულება და მერე იმ მოქალაქეს ძალიან ბევრი პრობლემა ექნება თავის ყოველდღიურ ცხოვრებაში, სამსახურში, პოლიციასთან, იქეთ-აქეთ. ნუ ახლა ეს ნაფიცი მსაჯული ძალიან ჩამოვარდნილი ადამიანი ხომ არა?
ასეთია ჩვენი დღევანდელი პროგრამა. მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. თერთმეტი სექტემბრის ტერორისტული თავდასხმებიდან თითქმის 10 წელიწადის გასვლის შემდეგ შეერთებული შტატების ძალებმა ოსამა ბინ ლადენის ადგილსამყოფელს მიაგნეს და ალ-ყაიდის დამაარსებელი და მეთაური მოკლეს. ოქროპირ რუხაძე ტერორისტული ქსელის დამფუძნებლის ცხოვრების უმთავრეს ეტაპებს გაიხსენებს.
ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოწყობილი 11 სექტემბრის ტერაქტების შემდეგ ოსამა ბენ ლადენის სახელი მთელი მსოფლიოსთვის გახდა ცნობილი. მასთან დაკავშირებული ისლამისტური წმინდა ომი 21 საუკუნის დღის წესრიგის მთავარი პუნქტი იყო მსოფლიო პოლიტიკაში. 1 მაისს გვიან საღამოს შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გამოაცხადა, რომ ალ-ყაიდის დამაარსებლის და სულისჩამდგმელის ადგილსამყოფელს პაკისტანში, დედაქალაქ ისლამაბადიდან რამდენიმე ათეულ კილომეტრში მიაგნეს და ის გაანადგურეს. მის გვამზე კი შეერთებული შტატების ხელისუფლება მიკისრა პასუხისმგებლობა.
I can report to the American people.
დღეს საღამოს მე შემიძლია ამერიკელ ხალხსა და მსოფლიოს ვამცნო, რომ შეერთებულმა შტატებმა ჩაატარა ოპერაცია, რომლის დროსაც მოკლული იქნა ოსამა ბინ ლადენი, ალ-ყაიდის მეთაური და ტერორისტი, რომელსაც ეკისრება პასუხისმგებლობა ათასობით უდანაშაულო მამაკაცის, ქალისა და ბავშვის მკვლელობისთვის.
ოსამა ბინ ლადენის გვამი, გავრცელებული ოფიციალურად დაუდასტურებელი ინფორმაციით, ზღვას მიაბარეს. ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ პაკისტანის უშიშროების ოფიცრებმა მიგვიყვანეს ბინ ლადენამდე და მან მადლობა უთხრა პრეზიდენტს ალი ზარდარის თანამშრომლობისთვის. ოსამა ბინ ლადენი დასავლეთში ბევრისთვის ბოროტების განსახიერება იყო. ისლამურ სამყაროშიც ბინ ლადენის მიმართ კრიტიკული იყვნენ ისინი, ვინც არ ეთანხმებოდა უდანაშაულო ადამიანების, მათ შორის მაჰმადიანების დახოცვას. მუსლიმებივე თვლიდნენ, რომ ის ხშირად ეპატრონებოდა მშვიდობიან არეალებს, სადაც თავისი ძალადობრივი გეგმების პროპაგანდას ეწეოდა. მას თაყვანის მცემელიც ბევრი ჰყავდა, ისინი, ვინც შეერთებული შტატების და ზოგიერთი მისი აზრით ურწმუნო არაბული სახელმწიფოს მიმართ მარადიული ჯიჰადის წმინდა ომის იდეას ემხრობოდნენ. ოსამა ბინ ლადენი 1947 წელს დაიბადა საუდის არაბეთში, რიადში, შეძლებულ ოჯახში. ის მამამისის, მუჰამად ბინ ლადენის მეათე ცოლის, ჰამიდა ალ-ატას ერთადერთი ვაჟი იყო. მშობლები მისი გაჩენის შემდეგ ერთმანეთს დაშორდნენ. მამა, მუჰამადი, ავიაკატასტროფაში დაიღუპა, როცა ოსამა 10 წლისა იყო. ის მორწმუნე მაჰმადიანი ვაჰაბიტი გახდა. ელიტარულ საერო ალ-თაგარის სკოლაში დადიოდა, შემდეგ კი მეფე აბდულ აზიზის უნივერსიტეტში ეკონომიკას და ბიზნესის მართვას სწავლობდა. შემდეგ უკვე 1979 წელს ბინ ლადენი დაუკავშირდა პალესტინელ სუნით ისლამის სწავლულს აბდულა აზამს, ავღანეთში საბჭოთა ჯარების წინააღმდეგ საბრძოლოდ და პაკისტანში ფეშავარში გადასახლდა. 1984 წლისთვის აზამმა და ბინ ლადენმა შექმნეს გაერთიანება აკბად ალ-ხადამატი, რომელიც ავღანეთის ომისთვის სახსრებს იარაღს და ხალხს აგროვებდა მთელ მსოფლიოში. 1988 წელს ის გამოეყო აქმად ალ-ხადამატის და ალ-ყაიდა დააფუძნა. როცა ერაყის პრეზიდენტი სადამ ჰუსეინი კუვეიტში შეიჭრა 1990 წელს და საფრთხე შეუქმნა საუდის არაბეთს, ოსამა ბინ ლადენმა დახმარება შესთავაზა რიადს, რაზეც უარი მიიღო. როცა ამერიკის შეერთებული შტატების არმია ჩაერთო კუვეიტის და ერაყის დაპირისპირებაში, ოსამა ბინ ლადენმა საჯაროდ დაგმო შეერთებული შტატების არმიაზე საუდის არაბეთის დამოკიდებულება და ამერიკის ჯარის მის ტერიტორიაზე განთავსება. მალევე ოსამა ბინ ლადენმა მთელი ყურადღება გადაიტანა ტერორისტული აქტების მოწყობაზე დასავლეთის და საუდის არაბეთის წინააღმდეგ. მის სახელს უკავშირდება ნიუ-იორკში რაბინ მარტინ დავიდ კაჰანეზე. შემდეგ 1992 წელს ადენში სასტუმრო გოლდ მიჰორზე თავდასხმა, ასევე წარუმატებელი მცდელობა ტერაქტისა ვაჭრობის მსოფლიო ცენტრზე 1993 წელს. იმის გამო, რომ ის საჯაროდ გმობდა საუდის არაბეთში შეერთებული შტატების ჯარის ყოფნას, ის საუდის არაბეთის მართველებმა ქვეყნიდან გააძევეს. 1992 წლიდან ბინ ლადენი სუდანში გადასახლდა, სადაც განავითარა ალ-ყაიდა როგორც ტერორისტული ქსელი. მაგრამ შეერთებული შტატების, ეგვიპტის, იმავე საუდის არაბეთის მოთხოვნით ის სუდანიდანაც გააძევეს, რის შემდეგაც ოსამა ბინ ლადენი ავღანეთში თალიბებს დაუკავშირდა. იმ პერიოდში, როცა ის ავღანეთში თალიბანის რეჟიმის სტუმარი იყო, მოხდა სისხლიანი თავდასხმა ეგვიპტეში, ლუქსორში, რასაც 62 ადამიანი ემსხვერპლა. ავღანეთში თალიბანის მიერ ისლამის მკაცრი ვერსიის გაბატონებას უწყობდა ხელს ბინ ლადენი კვლავაც სახსრების და კადრების შეგროვებით. სამაგიეროდ თალიბანი მას საშუალებას აძლევდა აემოქმედებინა ტერორისტების მოსამზადებელი ბანაკი ტარნაკში, ყანდაარის სამხრეთში. ოსამა ბინ ლადენს ბრალდება 90-იანი წლების ბოლოს თავდასხმები კენიასა და ტანზანიაში შეერთებული შტატების საელჩოზე. მაშინ 224 ადამიანი დაიხოცა, მათ შორის უმეტესობა აფრიკელები და მაჰმადიანები იყვნენ. ალ-ყაიდა მიკისრა პასუხისმგებლობა 2000 წელს შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ხომალდ კოულიზე თავდასხმისთვის, როცა თვითმკვლელმა აიფეთქა თავი. 2004 წელს თავდაპირველი უარყოფის შემდეგ ბინ ლადენმა იკისრა პასუხისმგებლობა 11 სექტემბრის იმ თავდასხმებისთვის, როცა ტერორისტებმა სამგზავრო თვითმფრინავები მიმართეს ნიუ-იორკში ვაჭრობის მსოფლიო ცენტრის შენობებისკენ, ასევე პენტაგონისკენ. ამ მთლიანობაში სამ აქტს მესამე თვითმფრინავი ველზე ჩამოვარდა პენსილვანიაში 3000 ადამიანი ემსხვერპლა. 11 სექტემბრით ოსამა ბინ ლადენმა მიაღწია მასთან დაკავშირებულ ცხოვრების მიზანს, წაეკეზებინა მაჰმადიანის შეარაღებული პირები და გააეღრმავებინა დაძაბულობა მსოფლიოში მაჰმადიანებსა და არამაჰმადიანებს შორის, რასაც ზოგიერთი ცივილიზაციათა შეტაკებას უწოდებს. ამის შემდეგ შეერთებულმა შტატებმა თალიბანს მოთხოვა ოსამა ბინ ლადენის გადაცემა და უარი მიიღო, რასაც მოჰყვა ავღანეთის ომის დაწყება, ომისა, რომელიც უკვე 10 წელიწადია გრძელდება. დღემდე ოსამა ბენ ლადენის მიკვლევა არ ხერხდებოდა, თუმცა მისი თავისთვის ჯილდოს სახით დაწესებული იყო $25 მილიონი. უნდა ითქვას ბოლოს, რომ ორივე ომი ავღანეთში და ერაყში, რომლებსაც შეერთებული შტატების მეთაურობით წარმართავს ნატო, შეერთებული შტატების ყოფილი პრეზიდენტის ჯორჯ ბუშის მიერ წამოწყებული იქნა ტერორიზმთან გლობალურ ომთან კავშირში. თუმცა, როგორც ირკვევა, ბინ ლადენის და მისი ალ-ყაიდის ერაყში ყოფნის შესახებ ცნობები 2003 წლის აპრილამდე, ანუ ჰუსეინის ჩამოგდებამდე, არ დადასტურებულა.
ოქროპირ რუხაძე იყო მიკროფონთან. ბინ ლადენის სიკვდილის შესახებ არ წყდება დისკუსია მსოფლიოს მედიაში თუ ანალიტიკურ ცენტრებში. დღეს ცოტა ვინმე თუ დავაბს, რომ ამ ფაქტს უდიდესი სიმბოლური მნიშვნელობა აქვს ტერორიზმის წინააღმდეგ წარმოებული ომისთვის, რომელიც პირველად პრეზიდენტ ჯორჯ ბუშის ადმინისტრაციის დროს დაიწყო. თუმცა ეს მოვლენა პრაქტიკული თვალსაზრისით შესაძლოა უფრო ნაკლებ მნიშვნელოვანი იყოს. იგულისხმება ის გარემოება, რომ ბოლო 10 წლეულის განმავლობაში ალ-ყაიდა დაქსასული ჯგუფებიდან ფართოდ გავრცელებულ გაერთიანებად იქცა, რომელშიც ბინ ლადენის როლი დღითი დღე მცირდებოდა. კობალი გლიკაძეს მოუსმინეთ.
თავის დროზე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჯორჯ ბუში ისეთი მკაცრი მოთხოვნით გამოვიდა, იფიქრებდით, რომ ბინ ლადენს აუცილებლად მალე მოუღებდნენ ბოლოს?
მინდა სამართლიანობა. როგორც ვახსენე, უწინ ჩვენი ქვეყნის დასავლეთში ასეთ განცხადებებს გამოაკრავდნენ ხოლმე. შევიპყროთ, ან ცოცხალი, ან მკვდარი.
10 წლის შემდეგ ბუშის ეს სიტყვები რეალობად აქცია მისმა მემკვიდრემ ბარაკ ობამამ. შესაძლოა ვინმე მიფიქროს, რომ უმჯობესი იყო ბინ ლადენი ცოცხალი დარჩენილიყო და პასუხი ეგო კანონის წინაშე. თუმცა უეჭველია ის ძალისხმევაც, რაც ამერიკის სადაზვერვო ჯგუფმა გასცია, რათა ხელთ ეგდო პაკისტანის ახლოს მდებარე ქალაქ აბოტაბადში გაგანგებულ დაშენებულ რეზიდენციაში მყოფი ბინ ლადენი. თუმცა იმ 3000-მდე მსხვერპლის ნათესავთათვის, რომელთა ახლობლები ნიუ-იორკსა და ვაშინგტონში დაიღუპნენ 2001 წლის 11 სექტემბრის ტერორისტული აქტის დროს, ბინ ლადენის სიკვდილი არის, როგორც ჯორჯ ბუში იტყოდა, სამართალის აღსრულება. ეს უმნიშვნელოვანესი ინფორმაცია ჩვენთვის და მთელი მსოფლიოსათვის, ასე გამოხატა საკუთარი დამოკიდებულება გორდონ ფელტმა. იგი იმ თვითმფრინავის ოჯახების პრეზიდენტია, რომელიც პენსილვანიის თავზე ჩამოვარდა. ამას არ შეუძლია ჩვენი ტკივილების განელება და არ ჩვენ საყვარელ ადამიანებს დაგვიბრუნებს უკან, მაგრამ დამშვიდების საშუალებას იძლევა, რომ ის ადამიანი, ვინც 11 სექტემბრის ტრაგედიას ხელმძღვანელობდა და ვინც გლობალური ტერორის სახე იყო, ვეღარ შეძლებს თავის ბოროტების გავრცელებასო, განაცხადა გორდონ ფელტმა. სწორედ სამართლის აღსრულებაზე და სასჯელის გამოსყიდვაზე გაამახვილა ყურადღება ბარაკ ობამამ, რომელმაც პირველმა იშვა ღამით აცნობა მსოფლიოს ბინ ლადენის მოკვლის ამბავი.
As a country we will never tolerate our security being threatened.
როგორც ქვეყანა ჩვენ ვერასოდეს შევეგუებით იმას, რომ ხიფათი შეექმნას ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებას. გულხელდაკრეფილი ვერ ვიქნებით, როცა ჩვენს ხალხს კლავენ. ვიქნებით დაუნდობელნი, რათა დავიცვათ ჩვენი მოქალაქეები, ჩვენი მეგობრები და მოკავშირეები. მართლები ვიქნებით იმ ფასეულობების წინაშე, რომლებმაც ჩვენ გვაქცია იმათ, რანიც ვიყავით და რანიც ვართ დღეს. ამ საღამოს შეგვიძლია ვუთხრათ მათ, ვისი ახლობლების სიცოცხლე წინსხვეტლა ალ-ყაიდის ტერორმა. სამართალი აღსრულდა.
Justice has been done.
ბინ ლადენის კვლობას პრაქტიკულის გარდა უფრო მეტად აქვს სიმბოლური მნიშვნელობა, რადგან, როგორც ზემოთ ითქვა, ალ-ყაიდა ბოლო ასწლეულის განმავლობაში უფრო ფართოდ გაშლილ ტერორისტულ ორგანიზაციად გადაიქცა, რომელზეც ბინ ლადენის გავლენა უმნიშვნელო იყო. თუმცა ბინ ლადენის კვლობის ფაქტის შეუფასებლობას არასრულად მიიჩნევს მაჰა აზამი, ლონდონში არსებული ჩატემ ჰაუსის კვლევარი.
I think it's a very major blow.
ფიქრობ, რომ ამ ფაქტს აქვს დიდი სიმბოლური მნიშვნელობა ორგანიზაციისათვის, რომლისთვისაც ბინ ლადენი იყო უმნიშვნელოვანესი ფიგურა. ბინ ლადენის სიკვდილის შემდეგ იბადება შეკითხვა, თუ ვინ შეცვლის ტერორისტული ორგანიზაციის თავკაცს. როგორც ექსპერტები ვარაუდობენ, მთელი ყურადღება შესაძლოა გადავიდეს აი ამ ალ-ზავაჰირზე, ბინ ლადენის მოადგილეზე, ნაკლებ ქარიზმატულ ლიდერზე, რომელიც თავის დროზე ეგვიპტეში პედიატრად მუშაობდა.
კობალი კლიკაძე მისაუბრა ოსამა ბინ ლადენის სიკვდილის მნიშვნელობაზე ტერორიზმის წინააღმდეგ წარმოებული ომისთვის. ამ ცნობას მთელ მსოფლიოში მოჰყვა გამოხმაურება, მათ შორის საქართველოშიც. ოფიციალური თბილისის პოზიცია საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ნინო კალანდაძემ ასე შეაჯამა.
ჩვენ უერთდებით კოალიციის ამ დიდ წარმატებას. თქვენ იცით, რომ ჩვენ კოალიციის დაარსების პირველივე დღიდან მონაწილეობთ კოალიციაში, იმდენად რამდენადაც მივიჩნევთ, რომ ტერორიზმი არის მსოფლიოს გლობალური ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული გამოწვევა, რომელშიც მსოფლიოს ყველა სახელმწიფოს მონაწილეობა თანაბრად არის მნიშვნელოვანი ჩვენი გადმოსახედიდან, და სწორედ ეს არის საფუძველი იმისა, თუ რატომ მონაწილეობთ ჩვენ ძალიან აქტიურად ანტიტერორისტულ ღონისძიებებში და ანტიტერორისტულ ოპერაციებში. შესაბამისად, იმეც ვიტოვებთ, რომ ეს წარმატება იქნება დასაწყისი იმ წარმატებისა, რომელიც საბოლოო ჯამში შედეგად ექნება ანტიტერორისტულ მოძრაობას.
ამბობს ნინო კალანდაძე, საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე. ბინ ლადენის სიკვდილის მნიშვნელობის შესახებ საქართველოში ანალიტიკოსებიც მსჯელობენ. აი, რა უთხრა ჩვენს რადიოს საერთაშორისო საკითხების სპეციალისტმა ბაგურ კვაშილავა.
მოვლენა ნამდვილად მნიშვნელოვანია, მიუხედავად იმისა, რომ თვითონ ალ-კაიდას სტრუქტურა იყო ისეთი, რომელიც თქვათ გააგრძელებს თავის აქტივობას, მიუხედავად იმისა, რომ ლიდერი იქნება განადგურებული, იმიტომ რომ დეცენტრალიზებულია თვითონ ეს ტერორისტული სტრუქტურა. მიუხედავად ამისა, ვინაიდან ოსამა ბინ ლადენი იყო ესეთი, ასე ვთქვათ, ფიგურა, რომელსაც მნიშვნელობა ჰქონდა არა როგორც უშუალო ხელმძღვანელსა და მენეჯერს ამ ორგანიზაციის, არამედ როგორც სულიერ ლიდერს და ყველაზე წარმატებულ ტერორისტს, აქედან გამომდინარე, ვთქვათ, ეს მოვლენა უდაოდ მნიშვნელოვანი ნაბიჯია ტერორისტთა ბრძოლის საქმეში. მითი ოსამა ბინ ლადენის, ასე ვთქვათ, დაუმარცხებლობის შესახებ არის დამსხვრეული, და ეს ალბათ არის ყველაზე დიდი წარმატება, რომელიც კი აი ამ ოპერაციებს 11 სექტემბრის შემდეგ ჰქონია, თუ არ ჩახსნეთ იგივე თქვა სადამ ჰუსეინის წინააღმდეგ სამხედრო ინტერვენციას. ანუ პრაქტიკულად ეს არის ის, რასაც თქვა ამერიკელი ხალხი ითხოვდა თავის პრეზიდენტებისგან და ობამამ ეს შეასრულა. ამავდროულად ეს არის მნიშვნელოვანი დარტყმა ყველა იმ მილიტანტი, თქვა მუსლიმისთვის, რომელიც თვლიდა, რომ ოსამას გეგმა იყო წარმატებული.
ამბობს ბაკურ კვაშილავა, საერთაშორისო საკითხების ექსპერტი. მას რადიო თავისუფლება ესაუბრა დღეს. ჩვენი რადიოს კორესპონდენტები თბილისის ქუჩებშიც გავიდნენ და მოქალაქეებს კითხეს, რა მნიშვნელობას ანიჭებენ ბინ ლადენის სიკვდილს. მოუსმინეთ რამდენიმე მოსაზრებას.
თუ ახალი ოსამა არ დაიბადა, რა თქმა უნდა, ყველაფერი კარგად იქნება.
მე მგონი, რომ იყო ნომერ პირველი საფრთხე.
აუჩი, ვფიქრობ, რომ სხვა ბინ ლადენი გამოჩნდება. სხვა გააგრძელებს ალბათ იმის საქმეს.
რა ვიცი, ჩემთვის პირადად არ ვიცი, ანერი საფრთხე არ შეუქმნია, თუმცა სოფლიოსთვის ალბათ ვისაც საფრთხე შეუქმნა და ვისაც ემუქრებოდა, იმისთვის ალბათ სასიკეთო, თუმცა რამდენად კარგი ადამიანის სიკვდილი და გვიხაროთ ეს, ეს ცოტა სხვა თემა.
აბა, ტერორისტი უნდა მოისკოს, მაგრამ რა ვიცი, აბა ეხლა კი შურდიება იქნება, მე მგონი.
ალბათ უკეთესი იქნება, ალბათ. თუ მოკლეს აღარ არის, ანუ ტერორიზმის мама, ხო, ალბათ უკეთესი იქნება.
ჩემი აზრით, სამწუხაროდ შეიძლება პირიქით უკუ შედეგები მოყვეს. ასე ვფიქრობ, იმიტომ რომ ალბათ რამ შურიძეების თნობა გაუჩნდათ არაბებს, ეს იმანე გიქრათ მეშინია. ბილიდანე მაგას ვფიქრობ, რომ შეიძლება პირიქით.
გადასარევი, გადასარევი. მთელი მსოფლიოზე იმობს, უნდა მოისწროს ეს ალ-კაიდა, ეს ყველაფერი.
ასეთ მოსაზრებებს მოისმენთ თბილისის ქუჩებში ოსამა ბინ ლადენის სიკვდილის ირგვლივ. ბუნებრივია, ამ ცნობას კიდევ დიდხანს ექნება გამოხმაურება. ამის შესახებ საინფორმაციო და ანალიტიკურ მასალებს რადიო თავისუფლება კიდევ შემოგთავაზებთ. ახლა კი გადაცემას დღის სხვა თემებით ვაგრძელებთ. ავტორიტეტიანი საერთაშორისო ორგანიზაციის Freedom House-ის 2011 წლის ანგარიშში, რომელიც მსოფლიოში მედიის თავისუფლების შეფასებას ისახავს მიზნად, საქართველო შარშანდელთან შედარებით 4 ქულით დაწინაურდა. თუმცა 55 ქულიანი შეფასებით საქართველო მაინც რჩება ქვეყნად, სადაც მედია მხოლოდ ნაწილობრივ არის თავისუფალი. თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
საქართველო, მალავი და მოლდავეთი ასეთია ქვეყნების სამეული, რომელსაც Freedom House-მა ზუსტად ერთნაირი ქულები მიანიჭა. მართალია, 55 ქულიანი რეიტინგით ეს ქვეყნები არც ისე შორს დგანან ზღვართან, რომლის იქითაც უკვე პრესის მდგომარეობის კუთხით არათავისუფალი ქვეყნების ჩამონათვალი იწყება, მაგრამ წინა წლების მონაცემების გათვალისწინებით საქართველომ ნაბიჯი აშკარად წინ გადადგა. საქართველოს წინსვლის მიზეზად სახელდება პოლიტიკური გარემოს გაუმჯობესება, რამაც შეამცირა ჟურნალისტების სამართლებრივი და ფიზიკური დევნა, ასევე შეამცირა სახელისუფლებო ცენზურა და უზრუნველყო მოვლენების უფრო დაბალანსებული გაშუქება საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ. ამგვარ დასკვნას ნაწილობრივ ეთანხმება ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი უჩან ანუაშვილი, რომლის ორგანიზაციასაც საკმაოდ დიდი წვლილი შეაქვს საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის ინფორმაციის მიწოდების პროცესში და ეს ინფორმაცია გათვალისწინებულია ფრიდომ ჰაუსის ამ ახალ ანგარიშშიც. ანუაშვილი თვლის, რომ საქართველოს რეიტინგულ წინსვლაზე მნიშვნელოვანი ზეგავლენა მოახდინა 2010 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებთან დაკავშირებულმა მოვლენებმა.
ზეწოლა საკმაოდ სერიოზული იყო საერთაშორისო ორგანიზაციების კრებას შესაბამისად ხელისუფლება იძულებული გახდა თუნდაც იგივე რაღაც გარკვეული ლიბერალიზაცია მართულებით მოეხდინა. იგივე ჟურნალისტებს ზეწოლის ფაქტები არის გაცილებით მცირე განსხვავებით გასულ წლის დასაწყისისა, როდესაც რამდენიმე ასეთ ფაქტს ჰქონდა ადგილი. ნამდვილად იყო შეინიშნებოდა გარკვეული გამოჯობესება თუნდაც იმ მხრივ რომ დაიწყო მუშაობა კანონმდებლობაზე, რომელიც მედიის მფლობელების გამჭვირვალობას უზრუნველყოფს. იგივე წინას არჩევნო პერიოდში შეიძლება ითქვას, რომ მეტნაკლებად იყო ასე თქო ისე რაღაცა იგივე ოპოზიციას ჰქონდა შესაძლებლობა საკუთარი აზრი გამოეხატა. იგივე მეორე არხის ფაქტორიც მე ვფიქრობ უნდა იქნეს გათვალისწინებული და ზოგადად საზოგადოებრივი მაუწყებლობის, მაგრამ მთლიანობაში ვფიქრობ, რომ ეს პირული ცვლილება მხოლოდ რომელსაც არანაირი რაღაც სისტემური ცვლილება არ მოყოლია პრინციპში ქვეყანაში.
ფრიდომ ჰაუსის ანგარიში საქართველოს 4 ქულით დაწინაურების ძირითად მიზეზად ასევე 2010 წლის 30 მაისის არჩევნებს ასახელებს ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობისა და საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერი გიორგი თარგამაძე. მისი დაკვირვებით ჩარშანდელმა არჩევნებმა სიტუაცია გარკვეულწილად მართლაც გააუმჯობესა, მაგრამ გაუმჯობესებას მხოლოდ დროებითი ხასიათი ჰქონდა.
საერთო სიტუაცია რთულია და რთულად დარჩება მანამ, სანამ ნაციონალური მაუწყებლები გონივრულობის ფარგლებში არ დაუთმობენ ადგილს განსხვავებულ აზრს პოლიტიკურ ток-შოუებს, სადაც პოლიტიკურ პარტიებს, მათ ლიდერებს ან მხარდამჭერებს, ან თუნდაც სხვადასხვა საზოგადოებრივი ჯგუფების წარმომადგენლებს ექნებათ საკუთარი პოზიციების სრულყოფილად ჩამოყალიბების და თავიანთი შეტყობინებების საზოგადოებამდე მიტანის შესაძლებლობა. დღეს ეს რესურსი ნაციონალური სამაუწყებლო მასშტაბით არის აშკარად შეზღუდული. საზოგადოებრივი მაუწყებელი სამწუხაროდ ჯერჯერობით ვერ ქმნის ამით.
გიორგი თარგამაძის განგანცხოვებით მედიის თავისუფლებასთან დაკავშირებულ მდგომარეობას გაუმჯობესებულად მიიჩნევს საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი ჩიორა თაგდაგიშვილი. ჩვენთან საუბრისას 2010 წლის არჩევნების დროს საზოგადოებრივი მაუწყებლის დაბალანსებული გაშუქების გარდა სახელდება მეორე არხის ამოქმედება და კიდევ რამდენიმე წინ გადადგმული ნაბიჯი, რომელიც მოწონებულია საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ.
ჩვენი დამატებითი ნაბიჯები გადავწყვით მედიის, როგორც კერძო მედიის, ასევე საზოგადოებრივი მაუწყებლის დამოუკიდებლობის დამატებითი გარანტიების საქმნელად. მე გაგახსენებთ, შეიცვალა დაფინანსების ფორმულა საზოგადოებრივი მაუწყებლისა, რომლის მიხედვითაც აღდგა ბიუჯეტზე მიბმული დაფინანსების ფორმულა. თავრობაზე აღარ არის დამოკიდებული გადაწყვეტილების მიღება, თუ რამდენი უნდა იყოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბიუჯეტი. ასევე მნიშვნელოვანი იყო ამავე წელს ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივა, რომელიც პარლამენტმა დაიწყო და უკვე 2011 წელს დასრულდა ეს ინიციატივა და იგი ითვალისწინებდა მედიის მფლობელთა გამჭვირვალობის დამატებით საკანონმდებლო გარანტიების შექმნას.
რაც შეეხება იმ ფაქტს, რომ საქართველო კვლავაც რჩება ნაწილობრივ თავისუფალი ქვეყნების ნუსხაში, ჯიორა თაქთაქიშვილი დროებითად მიიჩნევს. ის ამბობს, რომ საქართველოში პრესის დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებული რეფორმები გაგრძელდება და ისინი შეუქცევადი სახის მატარებელი იქნება.
ლელა კუნჯულია მისაუბრა იმის შესახებ, თუ როგორ აფასებს ფრიდომ ჰაუსი მედიის თავისუფლების მდგომარეობას საქართველოში. ორგანიზაციის მიერ წელს შემუშავებული ანგარიში განსაკუთრებით საყურადღებოა გლობალური თვალსაზრისითაც. პრესის თავისუფლების დონემ მსოფლიოს მასშტაბით დრამატულად დაიკლო და უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში ყველაზე დაბალ ნიშნულზე იმყოფება. საერთო ჯამში ეს ნიშნავს, რომ 6 ადამიანიდან მხოლოდ ერთი ცხოვრობს ქვეყანაში, სადაც თავისუფალი ან ნახევრად თავისუფალი მედია არსებობს. ასეთი საგანგაშოა ფრიდომ ჰაუსის მიერ ჩატარებული კვლევის გლობალური შედეგები, უფრო მეც სამის თაობაზე კობალი კლიკაძე გვეტყვის.
ფრიდომ ჰაუსის ყოველწლიური კვლევის თანახმად 2010 წლის განმავლობაში პრესის თავისუფლების დონე ყველაზე მეტად დაეცა რამდენიმე ქვეყანაში, მათ შორის ეგვიპტეში, უნგრეთში, მექსიკაში, თურქეთსა და უკრაინაში, რომელთაგან ერთი უნგრეთი ევროკავშირის წევრია, ხოლო უკრაინასა და თურქეთს კი პრესის თავისუფლების მხრივ სულ ცოტა ხნის წინ რეგიონში მოწინავე პოზიციები ეკავათ. ყველაზე უარესი მდგომარეობა პრესის თავისუფლების თვალსაზრისით, უფრო ზუსტად მედიისათვის, ყველაზე საშიშ ქვეყნების სიცხში შედიან ბელორუსია, თურქმენეთი, ირანი, ბირმა, კუბა, ეკვატორული გვინეა, ერიტრეა, ლიბია და ჩრდილოეთ კორეა. ამ ქვეყნებში ფრიდომ ჰაუსის თანახმად თავისუფალი მედია ან არ არსებობს, ან არის ვაივაგლახით მუშაობს, ობიექტური ინფორმაციის მიღება იზღუდება, პრესის მკაცრი კანონის დამღუებს კი რეჟიმები აპატიმრებენ, აწამებენ და მათ მიმართ სხვადასხვა რეპრესიულ ქმედებებს ახორციელებენ. კვლევართა შეფასებით 2010 წლის კვლევამ აჩვენა გლობალური მასშტაბით არსებული დასანანი ტენდენცია. პრესის თავისუფლება საფრთხეშია ისეთ ქვეყნებშიც კი, რომლებიც განვითარებულ დემოკრატიებთან ასოცირდებიან და არა თავისუფალი აზრის შეზღუდვასთან. მაგალითად, უნგრეთში, იტალიაში, ისრაელსა და ინდოეთში სულ უფრო მცირდება პრესის შესაძლებლობა იმოქმედოს თავისუფლად და დამოუკიდებლად. სახელდობ უნგრეთმა გასულ წელს მიიღო სადავოდ ქცეული მედიის კანონი, რომლის თანახმად ხელისუფლებას მიეცა უფლება თვალი ადევნოს და ჯარიმა დააკისროს მედია საშუალებას, რომელიც შელახავს საზოგადოების ინტერესს, საზოგადოებრივ მორალსა და წესრიგს. უკრაინაში, რომელიც წლების განმავლობაში სამაგალითო იყო რეგიონში მედიის თავისუფლების მხრივ, ხელისუფლებაში პრორუსულად განწყობილი ლიდერის ვიქტორ იანუკოვიჩის მოსვლის შემდეგ კრიტიკულად განწყობილ მედია საშუალებებს ჩამოერთვა ციხშირეები, გაიზარდა თვითცენზურისა და ჟურნალისტებზე უკანონო ზეწოლის ფაქტები. ფრიდომ ჰაუსის კვლევებმა აღნიშნა ბევრი შემთხვევა, როდესაც ჟურნალისტები თავად არიან საკუთარი რეპორტაჟების ცენზორები ან დაიძულებულნი გახდნენ დაეტოვებინათ სამშობლო თავდასხმის შეშისა და შევიწროების გამო. ეს ხდება ყველგან, როგორც კონფლიქტის ზონის, ისე განვითარებად დემოკრატიებში, სადაც კანონის სუსტად მოქმედებს აღნიშნულია მედიის დამოუკიდებლობის 2010 წლის გლობალურ გამოკვლევაში. ყველაზე დიდ შეშფოთებას იწვევს მედიის მდგომარეობა აზერბაიჯანში, ყაზახეთსა და რუსეთში, სადაც სახელმწიფოს მონოპოლიზებული აქვს მედია საშუალებათა უდიდესი უმრავლესობა და ხორციელდება რეპრესიები ხელისუფლებისათვის მიუღებელი ჟურნალისტების მიმართ. რუსეთში იყენებენ შერჩევით სამართალს დამოუკიდებელი ჟურნალისტების დასასჯელად, იზრდება თვითცენზურა, გამოუძიებელია ჟურნალისტების შეურაცხყოფისა და მკვლელობის ათეულობით ფაქტი. განსხვავებული აზრის გამოხატვის გამო ჰიდევნებიან ჟურნალისტები აზერბაიჯანში, სადაც მართველი პარტია დომინირებს მედია სივრცეში და სადაც გრძელდება ბლოგერების დევნა და მათი დაპატიმრება. 2010 წელს აზერბაიჯანის მთავრობამ ღიად უარყო ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება პატიმრობიდან გაეთავისუფლებინა ბლოგერი აინულა ფატულაევი, რომელიც ციხეში შეთითხმული ბრალდებით იმყოფება. მთლიანობაში პროცენტული თანაფარდობა ასეთი 196 ქვეყნიდან, რომლებიც გამოიკვლიეს, 2010 წლის განმავლობაში არათავისუფალი აღმოჩნდა 63 ქვეყანა, მათ შორის რუსეთი, სომხეთი, ყაზახეთი, პაკისტანი, ტაჯიკეთი და ავღანეთი. კიდევ 65 ქვეყანაში მედია ნახევრად თავისუფალია, მათ შორის არიან ბალკანეთის ქვეყნები, ასევე უკრაინა, ყირგიზეთი, მოლდავეთი და საქართველო. ამ სამ ქვეყანაში ფრიდომ ჰაუსის 2010 წლის კვლევის თანახმად მოულოდნელი წინსვლა დაფიქსირდა მოლდავეთმა, მედიამ კვლევართა აზრით მნიშვნელოვანი გახსნილობა აჩვენა, ყირგიზეთსა და საქართველოში კი მედიამ იხეირა პატარა პოზიტიური ნაბიჯების შედეგად.
კობალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან, მან ფრიდომ ჰაუსის ანგარიშის გლობალური შედეგები შეაჯამა. ჩვენს გადაცემაში ახლა ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა, ოქროპი რუხაძე დაბრუნდა მიკროფონთან.
პაკისტანში ამერიკის შეერთებული შტატების ძალებმა ოსამა ბენ ლადენი ალ-ყაიდის დამაარსებელი და მეთაური მოკლეს. ბენ ლადენის სიკვდილს მიესალმენ მსოფლიოს ლიდერები. ლიბიის ლიდერის კადაფის ჯარები ცეცხლს უშენენ მისრატას. სირიაში დააპატიმრეს ასობით დემონსტრანტი. ღაზის სექტორში დანიელ ბარენბოიმის დირიჟორობით სამშვიდობო კონცერტი გაიმართება. ისრაელი ჰოლოკოსტის დღეს აღნიშნავს. საქართველოში სახალხო კრებამ დღეს განაცხადა, რომ 21 მაისიდან ქვეყნის მასშტაბით იწყებს ხელისუფლების საწინააღმდეგო საერთო სახალხო გამოსვლებს. ძალადობის საწინააღმდეგო აქცია გაიმართა თბილისში დღეს. საქართველოს ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილე სამი კლუბის 5 ფეხბურთელი დააგავეს.
ოქროპი რუხაძე იყო მიკროფონთან, ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. ეს გამოშვება დასრულდა ფეხბურთთან დაკავშირებულ სკანდალზე ცნობით. გადაუჭარბებლად შეიძლება ითქვას, რომ დღეს დილიდან მოყოლებული საქართველოში ერთ-ერთი უმთავრესი განხილვის თემა სწორედ ეს სკანდალი იყო. სიტყვას ჩვენ სპორტულ მიმომხილველს დავით ქლიბაძეს გადავცემთ.
დიახ, ეს მართლაც ასეა. აი რა განაცხადა ამ დილით სპეციალურ ბრიფინგზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილემ იოსებ თოფურიძემ.
ჩვენს მიერ გამოვლენილი იქნა საფეხბურთო კლუბ სამტრედიის კაპიტანი სპარტაკ გოგია, ფეხბურთელი კახაბერ კირთაძე, ზუგდიდის ბაიას კაპიტანი როი ნონიანი, ფეხბურთელი ლევან ვარტაგავა, თბილისის ვიტ ჯორჯიას ფეხბურთელი გიგა ბეჭვაია, რომლებიც სისტემატურად შედიოდნენ ფარულ გარიგებაში ტოტალიზატორის შავი ბიზნესის წარმომადგენლებთან, დავით გაბედავასთან და დიდი ოდენობით თანხების სანაცვლოდ წინასწარ ხელოვნურად განსაზღვრავდნენ თამაშის შედეგებს.
გარიგება, გუნდებისა და ფეხბურთელების წინასწარ მოლაპარაკება, მეტოქის მოთამაშეებისა და ზოგჯერ საჯების მოსყიდვა, სამწუხაროდ ფეხბურთის დიდი ხნის ავადმყოფობა და პერიოდულად ყველასათვის ცნობილი ხდება. შემიძლია გავიხსენოთ თუნდაც 1980 წლის იტალიური ფეხბურთის დიდი სკანდალი, როცა პოლიციამ გახსნა არალეგალური ეგრეთ წოდებული შავი ტოტალიზატორის საქმიანობა. დააპატიმრა ორი ბიზნესმენი, კრუჩიანი და ტრინკა, რომლებიც მართავდნენ ამ პროცესს. მათ სხვადასხვა ვადით მიესაჯათ პატიმრობა, ხოლო 40-მდე ფეხბურთელი და საფეხბურთო ფუნქციონერი ჩამოაშორეს ფეხბურთს, როგორც მაგალითად მსოფლიოს ექს-ჩემპიონი მეკარე ალბერტოზი. დისკვალიფიკაცია მისცეს პაოლო როსის, თუმცა მერე საჟელი შეუმსუბუქეს. რამდენიმე გუნდი კი ქვედა ლიგებში დააქვეითეს. დაახლოებით ამ სახისვე სკანდალი განმეორდა იტალიაში 2006 წელსაც. და ახლა შემიძლია უამრავი ასეთი სამწუხარო მაგალითი გავიხსენო. ბუნებრივია, არც საბჭოთა ფეხბურთი იყო გამონაკლისი, თუმცა პოლიტიკური მოსაზრებების გამო ასეთი ფაქტები მაშინ არ გახმაურებული. სინამდვილით თუნდაც აღინიშნოს, რომ ქართულ ფეხბურთში ფეხმოკიდებულ ანალოგიურ მოვლენებზე ყოველთვის იყო ლაპარაკი, რომელიც აქამდე მხოლოდ ვალის მოხდის მიზნით შეიძლება ითქვას, რომ ფორმალურად, ეპიზოდურად ხდებოდა ხმამაღალი მსჯელობის საგანი. და დღეს შეიძლება ყველა მერტად, ვისაც უყვარს ფეხბურთი, შვებით ამოვისუნთქოთ და ვთქვათ: ნავსი გატყდა და ფეხბურთის გაწმენდის პროცესი დაიწყო. ახლა მისამძიმრებისა და სინანულისაგან ცრემლიანი თვალებისა და ემოციების დრო აღარაა. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტს ზვიად სიჩინავას მოუსმინოთ.
მიმდინარეობს გამოძიება, როცა ეს დამთავრდება ჩვენი მხრიდან, ფედერაციის მხრიდან, ჩვენ უნდა ვალდებული ვართ, რომ ჩავაყენოთ FIFA და UEFA საქმის კურსში, რა სიტუაცია არის დღეს, რა ხდება. ამიტომ ეს მარტო ჩვენი გადაწყვეტილება არ იქნება, ეს იქნება გამოღებული რეგლამენტი, რომელიც არის იმ კლუბების მიმართ, თუ დამტკიცდა, რომ კლუბები იყვნენ, ან ის ფეხბურთელები, რომელიც მოღვაწეობენ.
ამდილი დაკავებული ფეხბურთელები დაკითხვის შემდეგ გაუშვეს, მაგრამ გამოძიება დაიწყო და გაგრძელდება. ფიქრობ, ფეხბურთელების გუნდების შესაძლოა საჯების და ტოტალიზატორების დანაშაულებრივი მოქმედებების ფაქტების გამოვლენასთან ერთად ალბათ ცნობილი გახდება იმ არალეგალური ტოტალიზატორების მესვეურთა ვინაობა, რომლებიც, როგორც ყველა ქვეყანაში, შავ ბიზნესს წარმოადგენენ.
დავით ქლიბაძე იყო მიკროფონთან. თქვენ კლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ახლა ჩვენს გადაცემაში ყოველკვირეული ინტერაქტიული დიალოგის დროა. დღეს რუბრიკის სტუმარია განათლების სპეციალისტი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი ნათია ანდღულაძე, რომელიც 2007-2009 წლებში განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს კვლევების სამმართველოს ხელმძღვანელობდა. ნათია ანდღულაძე ისაუბრებს კვლევების მნიშვნელობაზე განათლების სფეროს რეფორმირების პროცესში. სტუმარს ტრადიციულად იანთაძე მასპინძლობს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. აქვე შეგახსენებთ ორ შაბათობით სტუმრისთვის შეკითხვის დასმის საშუალება აქვს ყველას, ვინც თავის შეკითხვას ტექსტური შეტყობინებით წინასწარ გამოგვიგზავნის ნომერზე 1510 ან მოგწერს რადიოს ვებსაიტზე. მისამართია radio-tavisupleba.ge. ახლა კი ეთერს უთმობთ ინტერაქტიულ დიალოგს. ია ქალბატონო ნათია, მოგესალმებით და როგორც ყოველთვის 10 წუთს გითმობთ.
დიდი მადლობა, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენი რადიოს მსმენელებს. ქალბატონ ნათია, ინტერესი იყო ძალიან დიდი კვლევების მიმართ. ბევრი შეკითხვა შემოვიდა და ამიტომ იქნებ დავაჯგუფოთ ეს შეხვედრები, ეს შეკითხვები უკაცრავად. აი, პირველი შეკითხვა იქნება ესეთი: კარგი იქნებოდა საუბრის დაწყება სწორი ათვლის წერტილიდან? დღევანდელი მდგომარეობით მიჩნეულია, რომ რეფორმა შედგა, თუ ჯერ ისევ მოთელვის სტადიაზე ვართ?
რეფორმის შედგომაზე ესეთ მოკლე ვადებში საერთოდ ლაპარაკი რთულია. ფინეთის მაგალითი ალბათ ყველას მენია, როგორი წარმატებული განათლების სისტემა აშენეს ფინელებმა, და ეს 60-იან წლებში დაიწყეს და მხოლოდ 90-იან წლების ბოლოს გახდა თვალსაჩინო იმ შედეგებით, რაც ბავშვებმა მიიღეს საერთაშორისო კვლევებში და სხვა შედეგებში, რა თქმა უნდა, გამოვლინდა ეს ყველაფერი, რომ რეფორმა იყო წარმატებული და ამ ყველაფერმა შედეგი მიიღო. თუმცა ეს იყო ხანგრძლივი პროცესი, რომელშიც ჩართული იყო მთელი საზოგადოებრიობა, რასაც ვერ ვიტყვით ჩვენთან, და სწორედ ეს ამის გამო ვფიქრობ, რომ ჩვენს ქვეყანაში რეფორმა ამ ეტაპზე არ არის იმ მდგომარეობაში, რომ შეიძლება ვთქვათ, რომ აი ვაცადოთ და იქნებ რაღაცა გამოვიდეს.
როდის ბოდიში ჩაგეკითხებით, როდის რომელი წელი შეგვიძლია რეფორმის საწყის წლად დავასახელოთ და რომელი წლები?
რეფორმა დაიწყო, ანუ რეფორმის რაღაც მონახაზი არსებობდა ვარდების რევოლუციამდე, თუმცა არ ეთყობოდა მაშინ, რომ შევარდნაძის ხელისუფლების დარჩენის შემთხვევაში ის როდისმე დაიწყებდა რაღაც აქტიურ ფაზაში გადასვლას. და ძალიან აქტიურად გადავიდა, ანუ რეფორმა განხორციელების პროცესში, ფაზაში რევოლუციის შემდეგ, ხო, დაიგეგმა რაღაცები უცბად 2004 წელს და 2005 წლიდან უკვე დაიწყო აქტიური განხორციელება რეფორმისა სხვადასხვა მიმართულებით, განსაკუთრებით უმაღლესი განათლებისა და ზოგადი განათლების სფეროებში, ეს დეცენტრალიზაცია განსაკუთრებით, რაც ყველაზე გაბედული ნაბიჯი იყო განათლების სფეროს რეფორმირებისა, მისაღები გამოცდების გეგმა მანამდეც არსებობდა, სახელმძღვანელოები და ასე შემდეგ. Და ამაში, რა თქმა უნდა, იყვნენ ჩართულები საერთაშორისო ორგანიზაციები, განსაკუთრებით მსოფლიო ბანკი, და ისინი ეხმარებოდნენ განათლების სამინისტროს და საქართველოს ხელისუფლებას რეფორმების რაღაც მონახაზის ზოგადი ჩარჩოს მომზადებაში. თუმცა ყველაფერი ისე განხორციელებულა, როგორც იყო დაგეგმილი.
ცნობილ 60 მილიონზე, ხო?
ცნობილ 60 მილიონზე, არა, მე ამაზე არ საუბრობ, ანუ ეს ერთ-ერთი პროექტი იყო ზოგადად განათლების რეფორმის მიმართულებებზე ვამბობ უფრო. მაგალითად, რამდენადაც ვიცი, ანუ მსოფლიო ბანკის თან დაგეგმილ რეფორმაში უმაღლეს განათლების დაფინანსების საკითხები ცოტა სხვაგვარად იყო გადაჭრილი და ხელისუფლებამ სხვაგვარად გადაწყვიტა ეს საბოლოო ჯამში. დაუბრუნდეთ.
დიახ, კი, ბატონო.
ხო, ორი საკითხი, რაც მაფიქრებინებს, რომ ამ ეტაპზე განათლების რეფორმა არ მიმდინარეობს, ან არ მიდის, ვთქვათ, სწორ გზაზე არ დგას, ეს არის ეს უკიდურესი ცენტრალიზაციის პროცესი, რომელიც მიდის ახლა და რომელიც არის საპირისპირო იმისა, რაც იგეგმებოდა ვარდების რევოლუციის შემდეგ, რაც ხორციელდებოდა.
დიახ,
რაც ხორციელდებოდა ვარდების რევოლუციის შემდეგ, რაც იყო ამ ახალი ხელისუფლების უდიდესი მონაპოვარი, თუმცა არ საზოგადოებას აღმოაჩნდა იმის მუთმინი, ანუ ნებისყოფა და ეს ვერ დაველოდეთ შედეგებს და შედეგების უცაბედად და დადგომა მოინდომა ყველამ და სწორედ, ანუ და არც ხელისუფლებას აღმოაჩნდა იმის რესურსი, რომ ამ წინააღმდეგობას, რაც საზოგადოებიდან წამოვიდა, რაც დეცენტრალიზაციის პროცესების მიმართ, ამისთვის ვთქვათ გაეწია წინააღმდეგობა და შესაბამისად ამ ყველაფერს მოყვა ის, რასაც ახლა ვხედავთ, უკიდურესი ცენტრალიზაციის პროცესი.
ანუ და მეორე,
საზოგადოებას არ გააჩნდა, არ აღმოაჩნდა იმის რესურსი, რომ აეღო თავზე პასუხისმგებლობა რაღაც ელემენტებზე განათლების სფეროსი, ანუ მაგალითისთვის სკოლაში თვითმმართველობების, ანუ მეორე საბჭოების ჩამოყალიბებასთან იყო განსაკუთრებული, იყო განათლების სამინისტროში მუშაობის დროს, იყო ამაზე ძალიან ნეგატიური რეაქცია საზოგადოებიდან, განსაკუთრებით უშუალო სასკოლო თემიდან. პასუხისმგებლობის აღება, რა თქმა უნდა, მშობლებს განსაკუთრებით, მაგრამ მასწავლებლებსაც ნაკლებად
ქონდათ
ამის სურვილი და ეს გამოვლინდა სხვადასხვა მიმართულებით, მათ შორის სახელმძღვანელოებს და ასე შემდეგ.
გასაგებია, თქვენ ძანეთ, რომ ორი ფაქტორია.
მეორე ფაქტორი, ეს არის ის, რაც მანამდეც არსებობდა, მაგრამ ეხლაც არის იგნორირებული, ეს არის სოციალური ფაქტორი. საქართველოს, ანუ ეხლა ამ ეტაპზე განათლების სისტემა მოწყობილია ისე, რომ ის ემსახურება რეალურად საშუალო და მაღალ საშუალო კლასს. ანუ ის, რომ ყოველწლიურად 50,000 სკოლა დამთავრებულიდან 30,000 ბავშვი საერთოდ ყოველნაირი შემდგომი განათლების გარეშე რჩება, უმაღლეს განათლებაზე არავინ საუბრობს. ლაპარაკია პროფესიულ განათლებაზე, ნებისმიერ სხვა სახის განათლება, რომელიც მათ მისცემს იმუნარებს და ცოდნას, რომელიც დაეხმარება მათ შრომის ბაზარზე თავისი ადგილის ეს მოძებნაში, ხო? ისინი ფაქტობრივად რჩებიან ყოველნაირი აი შემდგომი საგანმანათლებლო შესაძლებლობის გარეშე და ეს არის ძალიან სავალალო და ამაზე არ მიდის აქტიურად მუშაობა, მიდის რაღაცა ფრაგმენტული ისის დონორების დახმარებით.
ძალიან საინტერესოა ყველაფერი, ასეთ ძანებთ უბრალოდ უნდა წინ წავიდეთ სამწუხაროდ, არა გვაქვს დრო რომ კიდევ ჩაგეკითხოთ. შემდეგი შეკითხვა ასეთი არის, ქალბატონო ნათია, როგორ აფასებთ განათლების სამინისტროს კვლევების სამართლოს მიერ მომზადებულ უსაფრთხო სკოლის პროგრამას? აქ არის მინიშნება იმაზე, რომ თქვენ ბრძანდებოდით ამ სამართლოს ხელმძღვანელი, როდესაც ეს პროგრამა შემუშავდა.
ეს პროგრამა შემუშავდა არა კვლევების სამართლოს მიერ, არამედ მთელი განათლების სამინისტროს მიერ და ამაში ჩართულები იყვნენ, საბოლოო ვერსიის მომზადებაში ჩართულები იყვნენ სკოლის მასწავლებლები, ფსიქოლოგები და ასე შემდეგ. კვლევების სამართლო მხოლოდ კვლევის იყო პასუხისმგებელი კვლევის განხორციელებაზე, ანუ თავიდან იყო, როცა მე განათლების სამინისტროში მივედი, უკვე მომზადებული იყო პროგრამა სასკოლო მზაობის, უბრალოდ ბოდიში უსაფრთხო სკოლის პროგრამა ანალიტიკურ დეპარტამენტის მიერ სხვადასხვა სტრუქტურულ ერთეულებთან თანამშრომლობით და შემდეგ უკვე წამოვიდა ჩვენგან იდეა, რომ განხორციელებული კვლევა, რომელსაც ჩვენ დაგვეხმარა UNICEF-ი, განხორციელით ეს უბრალოდ UNICEF-მა განხორციელა ფაქტობრივად ეს კვლევა, ჩვენ დაკვეთით.
იქნებ გიჩხათ, აი რა სხვაობა იყო იმას შორის, რაც თქვენ შეიმუშავეთ და იმას შორის, რაც ახლა ხორციელდება?
მინდა გითხრათ, რომ საწყისი ვერსია, რომელიც ევროკომისიის ექსპერტის ჩარევამდე იყო მომზადებული, არ იყო მაინც დამენ სახარხმელო, თუმცა იმას, რაც ახლა არის, ნამდვილად ჯობდა. ანუ საწყის ვერსიაში იყო აღარ შერეული ელემენტები ორი სხვადასხვა ერთმანეთისგან გამიჯნული პოლიტიკისგან. ერთი პოლიტიკა არის კონტროლის პოლიტიკა, რასაც ახლა ვხედავთ ძალიან დაყვავებულს სასკოლო სისტემაში, და მეორე არის პოზიტიური გარემოს გამყარებაზე ორიენტირებული პოლიტიკა.
ალბათ ზრუნვის პოლიტიკა
შეიძლება. ზრუნვის პოლიტიკა შეიძლება დავარქვათ. და იყო გაერთიანებული ამ ელემენტები სხვადასხვა ამისგან შედგებოდა ის ვერსია, რომელიც უცხოელი და ქართველი ექსპერტების ჩარევამდე იყო მომზადებული. შემდეგ განხორციელდა კვლევა, დაგვიხმარნენ ექსპერტები და მომზადდა ახალი დოკუმენტი, რომელშიც უკვე მთავარი აქცენტი უბრალოდ ფლიანტ იყო ორიენტირებული პოზიტიური გარემოს გამყარებაზე. თუმცა ეს დოკუმენტად დარჩა. ეხლა რა იყო ისეთი იქ პირველ ვერსიაში, რაც ჩვენს ქართველ და უცხოელ ექსპერტებს არ მოეწონათ? ეს ერთი იყო ის, რომ აქცენტი იყო გაკეთებული აი კონტროლის მექანიზმებზე. მაგალითისთვის ეს იყო კოდექსი, მოსწავლეთა კოდექსი, რომელშიც აქცენტი კეთდებოდა იმაზე, რა არ უნდა ქცევებზე, რომელიც არ უნდა განახორციელოს ბავშვმა და როგორ დაისჯება მისი ქცევა ამ თუ იმ ცუდი საქციელის ჩადენის შემთხვევაში, და ჩვენი ექსპერტების, უცხოელი ექსპერტების და ქართველი ექსპერტების რჩევა მდგომარეობდა იმაში, რომ ასეთი მესიჯების გაგზავნა ბავშვებისთვის საპირისპირო რეაქციას გამოიწვევდა, ანუ სასურველისგან განსხვავებულ საპირისპირო რეაქციას, როცა ბავშვს ეუბნები იმას, არ უნდა გააკეთოს, და ამისგან განსხვავებით უნდა უთხრა, რას ელოდები მისგან, რომ გააკეთო. ეს არის ერთი მცირე ელემენტი იმისა, რაზეც გარდა ამისა
ჩვენ ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა და ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა. უბრალოდ შესაძლებელია თუ არა ვთქვათ, რომ დღევანდელი პროგრამა უსაფრთხო სკოლის არის სწორედ ორიენტირებული იმაზე, რაც თქვენ დაგიწუნეს მაშინ თქვენს პროგრამაში უცხოელმა ექსპერტებმა?
უცხოელმა ექსპერტებმა რაც დაიწუნეს, ის არის, და გარდა ამისა გამძაფრებული არის, ანუ უფრო დიდი მასშტაბით არის შემოტანილი ეს ელემენტები, განსაკუთრებით მანდატურის ინსტიტუტი, რაზეც ნებისმიერი ქართველი თუ უცხოელი ექსპერტი, რომელსაც ეს საკითხი კარგად ესმის და მუშაობს ამ საკითხზე, იტყოდა, რომ ეს არის ძალიან სახიფათო და არანაირი კარგი შედეგის მომტანი ნამდვილად არა და პირიქით მოიტანს ნეგატიურ შედეგებს.
კარგი, სამწუხაროდ ჩვენი დრო ამოიწურა. მე უბრალოდ ძალიან გთხოვდით, რომ სულ ცოტა რამ რის თქმაც გინდოდათ და ვერ მოასწარით, იქნებ დაგვიტოვოთ შემდეგ ჩვენი რადიოს ვებგვერდზე, იმიტომ რომ დარწმუნებული დარწმუნებული ვარ, რომ კიდევ ბევრი რამ გაქვთ ჩვენთვის სათქმელი, ასე რომ დიდი მადლობა საინტერესო ინტერვიუსთვის და იქნებ ცოტა რამ კიდევ შემოგვამატოთ რადიოს ვებგვერდზე.
დიდი მადლობა. ია ქალბატონო, ნათია ანდღულაძე განათლების სპეციალისტი იყო დღეს ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკის ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი. მასი ანთაძე მასპინძლობ და აქვე შეგახსენებთ ჩვენი რადიოს ვებსაიტის მისამართია radio.tavisupleba.ge. გამარჯვებით გადაცემას. 2006 წლის 2 მაისს თბილისში დინამოს ყოფილი კორტების ტერიტორიაზე სამართალდამცავებმა სპეცოპერაციისას ზურაბ ბაზაგაშვილი და ალექსანდრე ხუბულოვი მოკლეს. ადამიანის უფლებების დამცველებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ სპეცოპერაცია მაშინვე შეფასდა ხელისუფლების დანაშაულებრივ ქმედებად. სპეცოპერაციიდან გასული 5 წლის შემდეგ ყოფილი კორტების მიმდებარე ტერიტორიაზე ფართომასშტაბიანი საპროტესტო აქცია გამართა. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს კრიმინალური პოლიციის მიერ 2006 წლის 2 მაისს ჩატარებული სპეცოპერაცია კრიმინალური პოლიციის უფროსის განცხადებით კარგად ორგანიზებული ყაჩაღური ჯგუფის წინააღმდეგ განხორციელდა. ეს ჯგუფი მისივე განმარტებების თანახმად თბილისის ცენტრში მცხოვრებ ერთ-ერთ ოჯახზე თავდასხმას აპირებდა. თუმცა ამ ჯგუფის ლიკვიდაცია მოხდა არა შემთხვევის ადგილზე, არამედ მტკვრის მარჯვენა სანაპიროზე, მანქანებით გადაჭედილ ხალხმრავალ ქუჩაზე. კრიმინალური პოლიციის ინფორმაციით სამართალდამცავებმა მანქანას, რომელშიც ალექსანდრე ხუბულოვის, ზურაბ ვაზაგაშვილი და ბუბა ბუთურიძე ისხდნენ, თავდაპირველად საბურავები დაუცხელეს, რის შემდეგაც მძღოლმა საჭე ვერ დაიმორჩილა და შუქნიშნის ბოძს შეეჯახა. ოფიციალური წყაროს ცნობით, ეჭმიტანილების ლიკვიდაციაც სწორედ იმის გამო გახდა გარდაუვალი, რომ მათ ცეცხლი გახსნეს. მსუბუქად დაშავდა ერთი პოლიციელი და დაზიანდა სამართალდამცავების ავტომანქანა.
ერთი ამბავი ატეხილი, რატომ ხდება დაკავების დროს ასეთი სერიოზული, ჩვენის აზრით, სხვერპლი? დიახ, ჩვენ ოპერაციების ზოგჯერ, ოპერაციების განხორციელების დროს გვიწევს დამნაშავების ადგილზე ლიკვიდაცია. ეს არის ჩვეულებრივი კლასიკური ინსტრუქცია, რომ თუ პოლიციეს ემუქრება საფრთხე, პოლიციელი არა თუ უფლება აქვს, ვალდებულია გამოიყენოს იარაღი და დაიცვას საკუთარი და საკუთარი თანამშრომლების სიცოცხლე.
განაცხადა სპეცოპერაციამდე ცოტა ხნით ადრე საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა ვანო მერაბიშვილმა საქართველოს პარლამენტის ტრიბუნიდან. როგორც საქართველოს ყოფილი სახალხო დამცველი სოზარ სუბარი ამბობს, მას თითქმის 3 წელი დასჭირდა იმისთვის, რათა 2 მაისის ინციდენტზე ექსპერტიზისთვის მიაღწია. ექსპერტიზამ კი მისი თქმით დაადასტურა, რომ გამოძიება ტყუოდა. მანქანაში არ იყო დენთის კვალი და ნასროლი იყო არა შიგნიდან გარეთ, არამედ გარედან შიგნით. სახალხო დამცველმა მაშინ დაასკვნა, რომ საქმე ჩასაფრებით განხორციელებულ განზრახ მკვლელობად კვალიფიცირდებოდა. არის კიდევ ერთი გარემოება, რომელზეც უკვე პოლიტიკოსი სოზარ სუბარი შემთხვევიდან 5 წლის თავზე მიუთითებს.
იმდენად ღია იყო ეს უკანონობა, იმდენად აშკარა იყო, რომ ეს უკანონო მკვლელობა იყო, რომ ზუკი მანამდე მინიმუმ თვეში ერთხელ სადღაც ეს სპეცოპერაცია ვარდებოდა, სადღაც რამდენიმე ადამიანს პირდაპირ დახურვით დასამორჩილებელ ძილს ხო ამ დღის შემდეგ სადღაც რამ შეწყდა და აღარ მომკვდარა. აი ეს არის ამ ბიჭების დამსახურება კიდე უამრავი ადამიანის და უამრავი ახალგაზრდის წინაშე.
სოზარ სუბარი ზურაბ ვაზაგაშვილისა და ალექსანდრე ხუბულოვის მკვლელობის 5 წლის თავს, როგორც უკვე აღნიშნეთ, პოლიტიკოსის რანგში ესწრებოდა. შეიძლება ითქვას, რომ აქციაზე პოლიტიკური პარტიები თითქმის სრული სპექტრით იყვნენ წარმოდგენილი. განცხადებებიც ბუნებრივია, სწორედ იმ პოლიტიკური ძალის საწინააღმდეგოდ კეთდებოდა, რომელსაც შექმნილ ვითარებაში მთავარ ბრალდებულად ასახელებენ. სისხლის სამართლის საქმე ზურაბ ვაზაგაშვილის მკვლელობის ფაქტზე ისე შეწყდა, რომ არავინ დასჯილა. მოკლული ახალგაზრდის მშობლებს დაზარალებული სტატუსი მოეხსნათ. სამართალს ახლა ისინი ევროპის ადამიანის უფლებათა დაცვის სასამართლოში ეძებენ. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახლა ეთერს უთმობთ ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს, რომელსაც ავტორი ბიძინა რამიშვილი გაუძღვება.
ერთ ამოცანაზე ძლიერი კონცენტრაცია ზოგჯერ იმას იწვევს, რომ ადამიანი ვერ ამჩნევს გარშემო რა ხდება. ზოგჯერ ეს ვრცელდება ძალიან იოლად შესამჩნევ მოვლენებზეც. მაგალითად, ვერ ამჩნევენ, როგორ ჩაივლის გორილად გადაცმული ადამიანი. მაგრამ ეს ყველას არ ეხება. ზოგი ადამიანი მაინც ამჩნევს სხვებისთვის შეუმჩნეველს. თუ რატომ ხდება ეს, აქამდე გაუგებარი იყო ფსიქოლოგებისთვის. როგორც ჩანს, ამ ცნობილი ფსიქოლოგიური გამოცანის პასუხი ახლა ნაპოვნია. ამერიკელ მეცნიერთა ჯგუფის მიერ ჩატარებული ახალი გამოკვლევები ცხადყოფს, რომ გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს კარგ სამუშაო მეხსიერებას. ასეთ ადამიანებს მეტი შანსი აქვთ შეამჩნიონ გორილა, ვიდრე იმათ, ვისაც უარესი სამუშაო მეხსიერება აქვს. გამოკვლევის შედეგები გამოქვეყნებულია სამეცნიერო გამოცემაში Journal of Experimental Psychology, Learning, Memory and Cognition. უჩინარი გორილით ცდა 10 წლეულების განმავლობაში კლასიკურ მაგალითად ითვლება ექსპერიმენტულ ფსიქოლოგიაში. ამ ექსპერიმენტის დროს საცდელ პირებს აჩვენებენ ვიდეო კლიპს, რომელშიც სამი ადამიანი ერთმანეთს ბურთს აწვდის. საცდელმა პირებმა უნდა დაითვალონ რამდენჯერ გადასცემენ მოთამაშეები ერთმანეთს ბურთს. ვიდეო კლიპის ყურებისას ეკრანზე ძალიან ცოტა ხნით გაიელვებს გორილად გადაცმული ადამიანი. ცდის ბოლოს საცდელ პირებს ეკითხებიან, შეამჩნიეს თუ არა რამე უჩვეულო. ამ ცდებისას მუდამ აღმოჩნდებიან ხოლმე ადამიანები, რომლებიც გორილას ამჩნევენ, დანარჩენები კი ბურთით მოთამაშეთა გარდა ვერაფერს ხედავენ. ასეთ ცდებზე დაყრდნობით ფსიქოლოგები საუბრობენ ეგრეთ წოდებულ უყურადღებობის სიბრმავეზე. მაგრამ რატომ არიან ზოგნი უფრო უყურადღებიანები, ვიდრე სხვები, ამის ახსნა აქამდე არ ხერხდებოდა. ამერიკელმა მეცნიერებმა ჯანელ სიგმილერმა და მისმა კოლეგებმა იუტის უნივერსიტეტიდან ხელახლა გაიმეორეს ზემოთ აღწერილი ექსპერიმენტი. მაგრამ ამავე დროს ცდის ყველა მონაწილეს შეუმოწმეს სამუშაო მეხსიერება. სამუშაო მეხსიერება, ზოგჯერ მას ხანმოკლე მეხსიერებასაც უწოდებენ, შესაძლებელს ხდის რამდენიმე რამის ერთდროულად დამახსოვრებას, ოღონდ მხოლოდ ძალზე მოკლე დროის მანძილზე. მაგრამ როგორც ჩანს, ეს უნარი ყველას სხვადასხვაგვარადაა აქვს განვითარებული. ექსპერიმენტის შეფასებისას აღმოჩნდა, რომ კარგი სამუშაო მეხსიერების პატრონთა 67% ვიდეო კლიპში გორილას ამჩნევდა. იმ პირებიდან, ვისაც სამუშაო მეხსიერება არ ჰქონდა კარგად განვითარებული, გორილას მხოლოდ 36% ამჩნევდა. რა პრაქტიკული მნიშვნელობა აქვს ამ ექსპერიმენტს? წარმოიდგინეთ, მანქანით მგზავრობთ რთულ მოულოდნელობებით აღსავსე გარემოში, ამბობს სიგმილერი. ის პირები, რომლებსაც უკეთესი სამუშაო მეხსიერება აქვთ, ასეთ მოულოდნელობებს უკეთ შენიშნავენ სხვების დახმარების გარეშეო. დამერწმუნდეთ, არ არის უმნიშვნელო განსხვავება.
ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან, ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი. სამართლებრივი კულტურა როგორი იყო საბჭოთა კავშირში და როგორია ახლა? ვიცით თუ არა კანონები და როგორ მოვითხოვთ კანონის აღსრულებას? ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამის წითელი ზონის ავტორს და წამყვანს გიორგი გვახარიას ამ შეკითხვებზე პასუხს გასცემს რესპუბლიკური პარტიის ლიდერი იურისტი დავით უსუფაშვილი.
სასამართლო ვერ ასრულებს ამ როლს. რატო ვერ ასრულებს? იმიტომ რომ სხვები, ამ შემთხვევაში სამართალდამცავი სისტემა თუ პოლიტიკური ელიტები, ამას თავის თავზე იღებენ. შესაბამისად მოქალაქე ვერ ყალიბდება აი ამ დამოუკიდებელ სასამართლოს არსებობის პირობებში, რომ აა იმ კულტურის ნაწილად. და ხვალ ის გავლენის ცენტრები თუ ოფიციალური საჯარო დაწესებულების მაღალი კაბინეტებიდან გამოვიდა და სხვაგან გადავიდა, რომელიმე, არ ვიცი, კრიმინალური სამყაროს რომელიმე ბოსის შემოგარენში, მაშინ ადამიანებს იქეთ გაიხედავენ. იმიტომ რომ ორიენტირი სასამართლო ეს არის დაკარგული. და ამ თვალსაზრისით კანონმდებელი სულაც არ არის სინამდვილეში პარლამენტი. კანონმდებელი ამ გაგებით, სამართლებრივი კულტურის დამკვიდრების გაგებით, ესა სასამართლო. იმიტომ რომ კანონები ჩვენ ხო, ესა ჯერ არსი ხო, აი კანონი მიიღეს, მაგალითად მე და თქვენ გვაქვს რა, გვაქვს უფლება ხვალ შევქმნათ იარაღის საწარმოებელი ქარხანა. არც მე მაქვს მაგის უფლება, ვიცი რა არ თქვენ გაქვს. მაგრამ ეს უფლება წერია სადღაც რო გვაქვს. მაგრამ ჩვენთვის ეს კანონი ხდება კანონი, ანუ საინტერესო, თუ გადავწყვიტეთ მივედით სადღაც ამ ლიცენზიის ასაღებად და იქ გითხრეს რა, თქვენ არა, აი იმას ეკუთვნის, თქვენ არ გეკუთვნით. მერე ვიწყებ რას? აი კანონი სინამდვილეში მოქმედებს მაშინ, როდესაც დავა არის, ხო, განსხვავებული ინტერესების შეჯახება, ამდენად სასამართლოა კანონის დამამკვიდრებელი. და ამ აზრით, აი არამხოლოდ მორჩილების კულტურის თვალსაზრისით, სხვა შორის, არამედ თავისუფლების კულტურის თვალსაზრისით, ხო, ეს არის სასამართლო. იმიტომ რომ მე, როგორც თავისუფალ ადამიანს, როდესაც გამიჩნდა მოთხოვნილება, რომ ეს კანონი არ უნდა იყოს, მე ხო ეს უნდა დავასაბუთო? რითი უნდა დავასაბუთო? პირველ რიგში უნდა დავასაბუთო იმით, რომ ეს ზედმეტად უშლის, არასაჭიროდ უშლის ხელს ჩემს თავისუფლებას. ამიტომ სასამართლოში რომ მივდივარ მოსამართლე, მარტო იმ ნორმის წამკითხველად ამჭირდება მე და ამას რობოტი უკეთ გააკეთებდა. მე მჭირდება იმისთვის, რომ იმ მოსამართლემ გაიაზროს მე რის საფუძველზე ვითხოვ რაღაცას. და ის რის საფუძველზე, ის არის თავისუფლება.
და აი ბოლო თემა ძალიან მალე გავიდა დრო ეს არის სწორედ ნაფიც საჯრულების შესახებ მინდოდა მეკითხა ასეთ პირობებში რამდენად მართებულად მიგაჩნიათ რომ ნაფიც საჯრულების გადაწყვეტილება რამდენად ობიექტური ნუ ესე თქვა არ მეყვარს მაგრამ სამართლიანი იქნება
ამ თემაზე პირადად ჩემი და სამოქალაქო მაშინ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლების და დღეს სახელმწიფო სისტემაში გავლენიანი პირების დისკუსია ფაქტობრივად 10 წელია გრძელდება. მე 2000-იანი წლების დასაწყისშიც ვამბობდა სამწუხაროდ მიწევს 10 წლის მერე იმავეს თქმა, რომ ნაფიცი მსაჯულების ინსტიტუტის დამკვიდრებით იმ ამოცანების მიღწევა რაც ჩვენ გვინდა არის შეუძლებელი. ეს ინსტიტუტი სამწუხაროდ იქცა ჩემი აზრით PR თემად. ამაზე იმდენი ლაპარაკია, იმდენი წელია ამ თემით ხდება ეს რომ აი სასამართლოში შეიცვლება, რომ მოქალაქეების უდიდეს ნაწილს მე დარწმუნებული ვარ, გონია რომ ეს სისტემა ან ჯერ არ შემოხებულა და ამიტომ ვერ ხედავენ. ან არ ვიცი შემოღებულია და ყველგან შეიძლება მითი სარგებლობა. შემდგომში ეს სისტემა, ეს ინსტიტუტი ეხება მხოლოდ ერთ კონკრეტულ სფეროს, ერთ დანაშაულს. განზრახი მკვლელობა და ერთ კონკრეტულ სასამართლოში. ეხლა ამ გზით და ამ ისი მცდელობით ჩემი აზრით თავად ინსტიტუტიც დისკრედიტირდება ერთი და მეორე ნაფიცი მსაჯული რომელიც ხედავს თავის გარშემო იმას, რასაც ხედავს. რომ მაგალითად სულ ელემენტარულ საკითხებში მოქალაქე როთulis რომ აი ამ დემონსტრაციაზე მისვლა არის სწორი და მოქალაქეური პოზიციის გამოხატულება და მე იმ მოქალაქეს ძალიან ბევრი პრობლემა ექნება თავის ყოველდღიურ ცხოვრებაში, სამსახურში, პოლიციასთან, იქეთ-აქეთ. ნუ ახლა ეს ნაფიცი მსაჯული ძინან ჩამოვარდნილი ადამიანი ხომ არა?
რესპუბლიკური პარტიის ლიდერი, იურისტი დავით უსუფაშვილია ყოველკვირეული პროგრამის წითელი ზონის სტუმარი. ამით მთავრდება ჩვენი გადაცემა. მიკროფონთან ვიყავი მე სალომე ასათიანი, ხმის ოპერატორის პულთან ანგელინა სკურანკო მუშაობდა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დროებით გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.